You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Standard Podcast เสนอปัญหาโลกแตกคู่มือทำความเข้าใจวิกฤตโลกร้อนก่อนที่โลกจะแตก
เชื่อหรือไม่ว่าการดูดาวกับภาวะโลกรวนเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้ายังนึกไม่ออกให้นึกภาพว่าเรานอนดูดาวยามค่ำคืนบนดอยสักแห่งบนโลกหรือดูดาวบนเกาะกลางทะเลที่ห่างไกลจากผู้คนเราจะเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าจากสถานที่เหล่านี้แล้วทำไมเรามักไม่ค่อยเห็นดวงดาวจากเมืองใหญ่ๆที่เรามองไม่เห็นดวงดาวเพราะโลกเรามีมลพิษปนเปื้อนทำให้ดาวค่อยๆเลือนรางและหายไปในที่สุดเหมือนคนใส่แว่นตาแต่เลนมัวขึ้นเรื่อยๆจนภาพมัวและไม่เห็นรายละเอียดแล้วโลกรวนกับดาวเกี่ยวกันยังไงอธิบายง่ายๆคือมลภาวะทางแสงทำให้เฉดความมืดน้อยลงแน่นอนว่าของจำพวกหลอดไฟต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแต่พลังงานไฟฟ้าทุกวันนี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงทุกครั้งที่เราเปิดไฟก็เหมือนกับเรามีส่วนในการปล่อยก๊าซเสียต่อโลกโดยที่เราไม่รู้ตัวสำนวนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวกับประเด็นวิกฤตสภาวะภูมิอากาศเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดถ้าประชากรบนโลกเกือบ 8,000 ล้านคนเด็ดดอกไม้คนละดอกการกระทำหรือกิจกรรมบางอย่างของมนุษย์ที่เราคาดไม่ถึงว่ามันอาจไม่ทำร้ายโลกแต่จริงๆแล้วมนุษย์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาทำร้ายโลกโดยที่ไม่รู้ตัวเพื่อเป็นการไม่ให้โลกเดินทางสู่ภาวะล่มสลายหรือที่เราเรียกกันว่าโลกแตกมนุษย์จึงพยายามหาทางแก้ปัญหาเพื่อให้ 8,000 ล้านชีวิตบนโลกอยู่ต่อไปได้มีแนวคิดหนึ่งซึ่งถือเป็นแนวคิดที่เด็ดขาดขั้นสูงสุดเราเรียกมันว่า Net Zero Net Zero แปลตรงตัวคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กล่าวคือทุกกิจกรรมของมนุษย์ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงศูนย์หน่วยเท่านั้นพูดอีกในคือมนุษย์ต้องไม่สร้างก๊าซเสียเพิ่มขึ้นดังนั้นทุกกิจกรรมของมนุษย์ต้องไม่ทำให้ก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศแม้แต่หน่วยเดียวทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวันล้วนส่งผลต่อสภาวะภูมิอากาศทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่เราใช้แอร์ที่เปิดอาหารที่กินบ้านที่อาศัยทุกอย่างต้องใช้พลังงานในการผลิตและพลังงานเป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะเรือนกระจกแล้วแนวคิด Net Zero มาจากไหนชนวนสำคัญที่ทำให้เกิด Net Zero คือเวที COP ปี2015ที่นานาประเทศตกลงการลดผลกระทบ Climate Change และเห็นว่าทางออกเดียวของมวลมนุษยชาติคือการจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน2องศาเซลเซียสนับตั้งแต่ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมจากการประชุมครั้งนั้นลงเอยเป็น Net ZeroNet Zero สามารถทำได้ทั้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชดเชยด้วยการกำจัดก๊าซดังกล่าวเท่ากับจำนวนที่ปล่อยออกไปโดยแต่ละประเทศตั้งเป้าหมายว่าจะไปสู่ Net Zero ในระยะเวลาที่แตกต่างกันเส้นตายของประเทศมหาอำนาจคือภายในปี2050ส่วนของไทยตั้งไว้ที่ปี2065แต่ละประเทศมีโจทย์การแก้ปัญหาที่แตกต่างกันโดยอังกฤษมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมผ่านมาตรการบังคับเชิงกฎหมายโจทย์ของสหรัฐอเมริกาคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดขณะที่พลังงานฟอสซิลและถ่านหินยังเป็นสัดส่วนการใช้งานหลักประเทศจีนมีความยากเพราะขนาดประเทศและจำนวนประชากรที่มากการเปลี่ยนกระบวนการทั้งหมดจึงไม่ใช่เรื่องง่ายส่วนโจทย์ของประเทศไทยคือการบังคับให้ภาคธุรกิจช่วยกันทำตามเป้าหมายของ Net Zero อย่างเคร่งครัดความท้าทายของ Net Zero คือไม่มีสูตรสำเร็จและไม่มีเป้าหมายตายตัวที่เราเห็นข่าวแนวสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืนทุกวันนี้เป็นแค่จิ๊กซอว์เล็กๆที่แต่ละประเทศนำมาประติดประต่อกันแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าภาพจิ๊กซอที่ชื่อว่า Net Zero จะต้องต่อยังไงให้สมบูรณ์ที่สุดยิ่งไปกว่านั้นแต่ละประเทศมีจิ๊กซอในมือไม่เท่ากันประเทศใหญ่อาจมีศักยภาพต่อจิ๊กซอ10ชิ้นประเทศเล็กมีศักยภาพเพียง3ชิ้นแต่ไม่ว่าประเทศไหนจะมีจิ๊กซอกี่ชิ้นก็ตามสุดท้าย Net Zero ก็ต้องการจิ๊กซอทุกชิ้นจากความร่วมมือจากทุกประเทศ ถ้าวงกลมวงที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าเนสซีโร่ส่วนที่เราเห็นตามข่าวคือวงกลมวงเล็กๆภายในวงกลมก้อนนี้แต่ก็ยังมีอีกวงที่อยู่ตรงกลางและเป็นเป้าหมายรองแค่เนสซีโร่นั่นก็คือคาร์บอนนิวทรัลิตี้คาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้กว่าเนสซีโร่เพราะโฟกัสไปที่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะการบังคับใช้กับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มี impact ต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพราะก่อนไปถึงเนสซีโร่ต้องเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนแน่นอนว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนของแต่ละประเทศก็มีระยะเวลาการดำเนินการไม่เท่ากันแต่ขั้นต่ำที่ประเทศมหาอำนาจต้องทำให้ได้คือปี2030ส่วนของไทยตั้งไว้ที่ปี2050คาร์บอนนิวทรัลิตี้พูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือองค์กรไหนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องชดเชยก๊าซเหล่านั้นด้วยการทำให้ตัวเลขการปล่อยก๊าซขององค์กรเป็นศูนย์ตัวอย่างเช่นถ้าปล่อยมา5หน่วยก็ต้องหาวิธีการคืนกลับไป5หน่วยสุดท้ายตัวเลขการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขององค์กรก็จะเป็นศูนย์พูดง่ายๆว่าไม่ทิ้งคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกมาถึงศัพท์อีกคำที่หลายคนคุ้นเคยอย่างคาร์บอนฟุตพริ้นท์คำนี้ไม่มีแปลไทยชัดเจนแต่ถ้าเรียกง่ายๆเช่นรอยเท้าทางคาร์บอนหรืออธิบายง่ายๆคือคาร์บอนที่ธุรกิจปล่อยทิ้งไว้หลงเหลือในโลกคล้ายกับดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่หมายถึงรอยเท้าทางดิจิตอลเวลาเราโพสต์อะไรมันก็จะไปอยู่ในโลกดิจิตอลตลอดไปโดยปกติแล้วคาร์บอนฟุตพริ้นท์แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆเรียงตามสัดส่วนการปล่อยมากไปหาน้อยได้แก่พลังงานการผลิตสินค้าและบริการอาหารและคมนาคมถ้าวิกฤตสภาวะภูมิอากาศแบ่งเป็น3ซีนาริโอซีนาริโอที่1คือเราไม่สนใจวิกฤตที่เกิดขึ้นซีนาริโอนี้เลวร้ายที่สุดเพราะทำให้โลกติดลบซีนาริโอที่2คือโลกนี้บรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้ 100% เท่ากับว่าโลกนี้มีสถานะกลางๆไม่ติดลบแต่ก็ไม่เป็นบวกเรียกได้ว่าโลกกลับมาอยู่ในจุดที่เริ่มสมดุลซีนาริโอสุดท้ายคือโลกนี้บรรลุเป้าหมายเนสซีโร่เท่ากับว่าสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้จะเป็นบวกดังนั้นเนสซีโร่และคาร์บอนนิวทรัลิตี้เป็นไฟบังคับของภาคธุรกิจที่ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของโลกใบนี้แล้วเราจะทำให้โลกใบนี้ไม่ปล่อยคาร์บอนเลยแบบเนสซีโร่หรือทำให้คาร์บอนเป็นกลางตามแนวคิดคาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้อย่างไรวิธีการสำคัญคือคาร์บอนออฟเซตคาร์บอนออฟเซตแปลเป็นไทยคือการชดเชยคาร์บอนโดยมี2วิธีการคือ 1. คาร์บอนเครดิตและ 2. การทำให้องค์กรยั่งยืนโดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดเริ่มที่วิธีแรกคือคาร์บอนเครดิตซึ่งมาจากการร่วมกันลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCCทำให้เกิดตลาดคาร์บอนหรือที่เรียกว่าคาร์บอนมาร์เก็ตและบังคับให้หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมจำเป็นต้องลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศของตนเองถ้าไม่สามารถทำได้ก็ต้องนำเงินมาซื้อคาร์บอนเครดิตจากตลาดกลางหลักการคือปล่อยเท่าไหร่ชดเชยเท่านั้นพูดง่ายๆคือการใช้เงินแก้ปัญหานั่นเองดังนั้นคาร์บอนเครดิตเป็นเหมือนสินค้าประเภทหนึ่งโดย1เครดิตเท่ากับความสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1ตันโดยราคาจะแปรผันตามความต้องการของตลาดวิธีคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทำได้ทั้งการประเมินและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยดูทั้งองค์กรตั้งแต่กิจกรรมเล็กๆน้อยๆไปจนถึงการปล่อยก๊าซเสียจากกระบวนการผลิตยกตัวอย่างบริษัท A ผลิตสินค้าโดยสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งกระบวนการ100หน่วยแต่ค่ามาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเภทสินค้า A อยู่ที่70หน่วยดังนั้นบริษัท A มีค่าคาร์บอนเครดิตติดลบ30หน่วยผลที่ตามมาคือบริษัท A ต้องจ่ายภาษีด้านสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นหรือบริษัท A อาจไม่สามารถส่งออกสินค้าเข้าประเทศที่มีมาตรการกีดกันสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมถ้าบริษัท A ยังไม่สามารถแก้ตัวเลขที่ติดลบได้บริษัท A ก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากตลาดการค้าคาร์บอน เมื่อมีฝั่งผู้ซื้อซึ่งคือองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซไม่ได้ตามเป้าก็มีฝั่งผู้ขายนั่นก็คือองค์กรที่ทำสิ่งดีๆต่อโลกได้เกินเป้าหมายเช่นการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกการปลูกป่าธรรมชาติและป่าเศรษฐกิจบริษัทที่ควบคุมปริมาณคาร์บอนให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดได้ก็สามารถนำมาขายต่อในตลาดได้ยกตัวอย่างเทสลาของอีลอนมัสก์บริษัทได้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนมีจำนวนคาร์บอนเครดิตคงเหลือมหาศาลก็สามารถนำคาร์บอนเครดิตของตัวเองมาขายจนสร้างรายได้ไปถึง 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว 100,000 ล้านบาทในไทยเองมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องตลาดคาร์บอนคืออบก.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยก่อนซื้อขายหรือเข้าสู่กระบวนการธุรกิจต้องเข้าร่วมกับ Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ TVER โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้ยังไม่มีนโยบายจากภาครัฐที่ต้องบังคับให้ธุรกิจเข้าสู่กลไกตลาดคาร์บอนคาร์บอนเครดิตเป็นเพียงความสมัครใจของภาคธุรกิจแต่ธุรกิจที่ทำมักเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่โดนแรงกดดันจากกฎเกณฑ์ต่างประเทศรวมถึงนักลงทุนและกระแสโลกอย่างไรก็ตามมีข้อถกเถียงว่าอีกด้านของคาร์บอนเครดิตอาจกลายเป็นความมักง่ายเพราะสุดท้ายแค่จ่ายเงินซื้อคาร์บอนเครดิตก็จบองค์กรไหนทำไม่ได้ก็ตั้งงบไว้แก้ปัญหาโดยเฉพาะเพราะสุดท้ายองค์กรที่มีเงินก็ไม่จำเป็นต้องเข้มงวดกับทุกกระบวนการใช้เงินแก้ปัญหาได้คล้ายกับว่าเป็นแผน2ให้องค์กรที่ทำไม่ได้ตามเป้าภาคธุรกิจที่ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าต้องเริ่มจากตรงไหนในระดับโลกจึงมีการตั้งกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า SBTIซึ่งย่อมาจาก Science Based Target Initiative โครงการริเริ่มเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์เพื่อจะบอกเป็นไหนว่าถ้าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนงั้นคุณค่อยๆทำทีละขั้นตอนตาม SBTI กล่าวคือ SBTI เป็นเหมือนเข็มทิศให้ภาคธุรกิจค่อยๆ คลี่คลายทีละปัญหาและแบ่งออกเป็น3กลุ่มในที่นี้เรียกว่าสโคปสโคป1กิจกรรมในองค์กรขั้นตอนนี้เหมือนเป้าหมายระยะสั้นที่จับต้องได้มากที่สุดเช่นองค์กรเปิดแอร์แล้วปล่อยก๊าซมากน้อยแค่ไหนโรงงานปล่อยก๊าซอะไรบ้างบางครั้งอาจละเอียดไปถึงการคำนวณไลฟ์สไตล์ของพนักงานในองค์กรด้วยเช่นพนักงานคนนี้ใช้รถยนต์พลังงานน้ำมันบริษัทก็ต้องนำมาคำนวณว่าใน1ปีพนักงานคนนี้ปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่แล้วนำค่าที่ได้มาแสดงผลรวมทั้งองค์กรโดยปกติสโคป1จะมีสัดส่วนประมาณ 3-5% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรสโคป2ไฟฟ้าไอน้ำความเย็นเป็นเป้าหมายระยะกลางที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรยกตัวอย่างเช่นบริษัท B มีแหล่งที่ตั้งในประเทศไทยก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศทว่าต้นกำเนิดพลังงานไฟฟ้าของไทยยังไม่ใช่พลังงานสะอาดดังนั้นบริษัทก็ต้องจ่ายเงินซื้อคาร์บอนเครดิตกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่รับมาเช่นเดียวกับความเย็นและไอ้น้ำที่มักจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีหลักการเดียวกันสโคป2เน้นเรื่องพลังงานเป็นหลักมีสัดส่วนประมาณ 15-20% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรสโคป3 supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ทำได้ยากที่สุดเราต้องเลือกคู่ค้าที่เป็นกรีนจริงๆตัวอย่างแรกบริษัทแปรรูปเนื้อวัวไปรับเนื้อวัวจากฟาร์มที่ไม่สามารถควบคุมเรื่องการปล่อยก๊าซเสียได้ดังนั้นต่อให้บริษัทแปรรูปเนื้อวัวจะเป็นองค์กรที่ภายในกรีน 100% แต่การซื้อวัตถุดิบจากฟาร์มที่ไม่ยั่งยืนทำให้บริษัทแปรรูปเนื้อวัวไม่ยั่งยืน 100% จึงพูดได้ไม่เต็มปากว่าการทำธุรกิจของบริษัทนี้ยั่งยืนตัวอย่างที่2องค์กร B ทำทุกอย่างดีหมดแต่มีจุดเดียวที่แก้ไม่ได้คือเรื่องการผลิตพลาสติกและปล่อยคาร์บอนเยอะเท่ากับว่าคู่ค้าองค์กร B ก็มีส่วนช่วยในการปล่อยคาร์บอนเพราะสนับสนุนธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนความยั่งยืนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงต้องพิจารณากันตั้งแต่ต้นน้ำโดยเฉพาะวัตถุดิบถัดมาที่กลางน้ำคือการผลิตแปรรูปและการขนส่งสุดท้ายคือปลายน้ำคือสิ่งตกค้างให้โลกเน้นไปที่ขยะและการจัดการของเสียธุรกิจรายใหญ่ๆจึงมองว่าความยากของ Net Zero และ Carbon Neutrality ไม่ใช่กระบวนการภายในองค์กรเท่านั้นแต่ยากสุดคือ Supply Chain เพราะเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แถมต้องโน้มน้าวให้คู่ค้าปรับ Supply Chain ให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนยังไม่นับปัจจัยต่างๆจากภาครัฐที่เป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาสภาวะภูมิอากาศวิธีการที่2ของ Carbon Offsetคือการไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตกิจกรรมภายในองค์กรรวมถึงขั้นตอนทั้งหมดยกตัวอย่างโรงงานผลิตพลาสติกวิธีการคือไปหาแหล่งวัตถุดิบที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงทำการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือบางธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องไปคิดหาวิธีการที่จะใช้ธรรมชาติโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าใช้น้ำแล้วไม่ทำให้น้ำปนเปื้อนหรือไม่ทำลายระบบนิเวศการประหยัดพลังงานการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและวัสดุเหลือใช้การใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนต่างๆแต่โดยปกติแล้วการปรับกระบวนการภายในมักไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเท่ากิจกรรมลดโลกร้อนกิจกรรมลดโลกร้อนทำง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นกรีนหลายเท่าตัวในอดีตเราเห็น CSR ของภาคเอกชนประเภทปลูกป่ารักษาทะเลการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเพราะกิจกรรมเหล่านี้ใช้ต้นทุนไม่เยอะเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนเครื่องจักรที่ไม่ปล่อยคาร์บอนเลยอีกทั้งกิจกรรมลดโลกร้อนยังทำให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อบริษัททำกิจกรรมลดโลกร้อนแล้วก็ต้องนำผลที่ได้มาคำนวณทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างเช่นองค์กร A มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ปีละล้านต้นเมื่อนำตัวเลขการปล่อยก๊าซทั้งองค์กรมาบวกลบคูณหารกับการชดเชยในรูปแบบของการปลูกต้นไม้แล้วสรุปว่าองค์กร A ได้ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไป3หน่วยสามารถนำ3หน่วยที่เกินมาไปขายได้แล้วถ้าถามว่าเราไม่ทำ Net Zero หรือ Carbon Neutrality หรือแม้แต่บอกว่าไม่จำเป็นต้องสร้างองค์กรที่ยั่งยืนได้ไหมคำตอบคือธุรกิจเล็กๆอาจยังพอทำได้ในระยะเวลา 5-10 ปีนี้แต่ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้เพราะ Climate Change บีบให้โลกสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ๆจนสุดท้ายถนนทุกสายต้องมุ่งสู่ความยั่งยืนเหมือนกันหมดมาตรการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ CBAM หรือมาตรการเพิ่มภาษีความยั่งยืนสินค้า6กลุ่มบางคนเรียกว่ามาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนหลักการคือผู้นำเข้าสินค้าจากนอกสหภาพยุโรปจะต้องซื้อใบรับรองการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือ CBAM Certificate เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตของสินค้านั้นๆโดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างนำร่องกลุ่มสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเช่นซีเมนต์เหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมปุ๋ยและไฟฟ้าภายในปี2025และจะขยายไปยังกลุ่มสินค้าอื่นๆในปี2026พูดง่ายๆคือถ้าประเทศไทยจะส่งออกปุ๋ยไปยังประเทศที่บังคับใช้ CBAM และตั้งราคาขายในราคา100เหรียญโดยมีต้นทุนผลิต20เหรียญแต่ประเทศเยอรมนีขายปุ๋ยในราคา200เหรียญถ้า2ประเทศผลิตปุ๋ยได้ในคุณภาพที่ใกล้เคียงกันเท่ากับว่าประเทศไทยได้เปรียบด้านต้นทุนและมีโอกาสที่ปุ๋ยจากไทยจะขายดีกว่าปุ๋ยจากเยอรมนีแต่กฎหมาย CBAM จะเป็นจุดเปลี่ยนเพราะประเทศต้นทางสามารถชาร์จค่าธรรมเนียมกับผู้ส่งออกสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต้องจ่ายเพิ่มอีก100เหรียญส่งผลให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องตั้งราคาขายปุ๋ยที่200เหรียญเพื่อไปทดแทนค่าธรรมเนียมที่เสียไปฉะนั้นราคาปุ๋ยไทยและปุ๋ยเยอรมนีจะมีราคาเท่ากันทำให้ปุ๋ยจากเยอรมนีมีศักยภาพการแข่งขันที่ดีขึ้นมาตรการ CBAM เสมือนเป็นแรงกดดันทางอ้อมให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศกำลังพัฒนาหันมาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและลดการปล่อยคาร์บอนลงหรือหันมาลงทุนในพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น พื่อที่จะสามารถแข่งขันและเข้าสู่ตลาด EU ได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจปรับตัวคือพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันคนมีความตระหนักรู้กับผลกระทบของ Climate Change มากขึ้นคนหันไปใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือถ้าองค์กรไหนที่ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคมองว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ Net Zero และ Carbon Neutrality เป็นองค์กรที่แคร์โลกใบนี้คำว่า Greenwashing หรือการฟอกเขียวจึงเกิดขึ้นเพราะเป็นวิธีการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทที่ผลิตสินค้าและบริการว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ได้มีการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจริงๆ Greenwashing เป็นการเล่นลิ้นทางการตลาดที่ช่วยให้ธุรกิจทำเหมือนรักโลกเช่นการทำการตลาดหรือออกสินค้าโดยมีคำจำพวก Green, Bio, Natural, Organic, Eco-Friendly ย่อยสลายได้กระทั่งสีเขียวบนฉลากหรือบางครั้งมีการประกาศวิสัยทัศน์ขององค์กรแต่ยังไม่มีวิธีการไปสู่เป้าหมายทั้งหมดทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าธุรกิจนี้ปรับตัวไปสู่แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนั้นเมื่อผู้บริโภคได้เห็นคำที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น Green, Bio, Natural, Clean, Organic, Eco-Friendly หรือแม้กระทั่งสีเขียวบนฉลากก็มักจะคิดไปก่อนแล้วว่าสิ่งนั้นย่อมมีส่วนที่ใส่ใจต่อโลกใบนี้อยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วบริษัทที่ฟอกเขียวแบบเนียนๆก็ปล่อยคาร์บอนเหมือนเดิมแม้ทุกวันนี้บริษัทใหญ่ที่มี impact ต่อโลกจะ green watching ได้ไม่แนบเนียนเพราะถูกตรวจสอบจากองค์กรต่างๆและถูกจับตาไปพร้อมกันแต่องค์กรขนาดกลางถึงขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังใช้ green watching อยู่และถ้ามีการขยายการตรวจสอบไปถึงองค์กรเหล่านี้เมื่อไหร่ green watching ก็จะน้อยลง climate change เป็นปัญหาร่วมกันของทุกคนบนโลกไม่ต่างจากโควิด-19 สงครามหรือวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเพียงแต่ปัญหาอย่างหลังผ่านมาแล้วผ่านไปสุดท้ายคนปรับตัวอยู่กับโควิด-19 โลกมีวัคซีนค่าเงินมีขึ้นมีลงตามกลไกและสภาวะเศรษฐกิจแต่ปัญหา Climate Change คือปัญหาที่จะคงอยู่ตลอดไปและเราทุกคนจะได้รับผลกระทบรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหากไม่ทำอะไรเลยในอดีตคำพูดรักโลกอาจดูเฉยๆแต่ยุคปัจจุบันสภาวะภูมิอากาศคือเรื่องสำคัญและเราทุกคนต้องเปลี่ยน mindset ว่าเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโลกได้อย่างไรอาจเริ่มต้นง่ายที่สุดด้วยการแยกขยะลดการใช้พลาสติกพยายามใช้ของซ้ำๆให้ได้มากที่สุดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวถ้าเราคิดจะทำส่วนภาพใหญ่ Net Zero และ Carbon Neutrality ที่เป็นไฟบังคับของภาคธุรกิจสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราๆพอจะทำได้คือการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังจริงใจและมีแอคชั่นที่จับต้องได้จริง
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears